Ny teninao ry tompo no famarinana, ankamasino amin'ny famarinana izahay. Evanjely masina no soratany masina Matio, ny toko fahafito, andininy fahenina, ary raisina indray ao amin'ny andininy foroambe folo, hatramin'ny fahefatra ambe folo. Tamin'izany andro izany, I Jesosy teny tampianana nanao hoe, aza omena ny alika ny zava-masina, ary aza tsipia amin'ny kisoa ny voangonareo, sao itsahiny ireny de hifototra amiravira anareo izy. Koa amin'izany, izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo a de mba ataovy amin'ny olona koa torak'izany, fa izany a no lalàna sy-mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety, fa lehibe ny vavahady ary miralaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, ka maro no mahazo any. Fa tery kosa ny vavahady ary enti ny lalana makany amin'ny fihinana, ka vitsy no mahita azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ny fitoriana, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fampianaran'i Jesosy dia mitondra antsika ho any amin'ny fahamasinana. Sarobe dia ho antsika kristianina izany, ka tsy tokony ho amaivanina sy atao tsinotsinona. Ho an'ireo tsimpiana kosa dia mila mailo isika, satria ireny no everina fa ambo, satria tsy mahalala ny zava-masina dia ny fitoriana sy ny fampianarana izay atao. Ho antsika izay mino kosa dia tsy tokony hitompo teny fatratra, fa mila miezaka mandrakariva hatrany mba anaja sy tanjana ireo zava-masina ao amintsika. Didy nomeny Jesosy antsika ny hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Io no faniriny ny mba hianantsika izany. Ampitoviana amin'ny tena izany ny namana, ka tsy tokony ankaharaina na anaovana herisetra mihitsy, fa ho tiavina. Tiany Jesosy hianantsika sy ho tanterantsika ny voalaza ao amin'ny lalana sy ny mpaminany dia ny mitady ny ahatsara sy ny ahasoa ny hafa. Didim-pitiavana ary arak'izany no tokony hifampitondrantsika araka ny teniny. Mifankatiava ianareo toy ny tiavako anareo. Izay indrindra no lalana hidirantsika any amin'ny tena fiainana, izay hita fa sarotra satria mila manadinony tena mba hitiavana an'Andriamanitra sy ny namana. Raha mifanohatra amin'izany kosa ny lalana makany amin'ny fahaverezana, dia ny tsy mena ny didim-pitiavana. Arak'izany ara, dia ny fomba fiainantsika ny fitiavana no hitsaran'Andriamanitra antsika. Tompo, tario hatrany makany amin'ny lalan'ny fiainana izahay, na dia sarotra aza ny mamakivaky an'izany. Amen.